Martxoak bost, osteguna.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus fariseuei parabola hau kontatzen. Aberastasuna Jainkoaren bedeinkatziozat hartzen zuten haiei.
Lukasen elkartetik. Jesusek esan zien fariseuei. Bazen gizon aberatz bat, purpuraz eta lio finez janzten zena, eta egunero festa ederrak egiten zituena. Bazen, Lazaro izeneko eskale bat ere, haren ate ondoan egoten zena. Zauriz josia zegoen. Pozik asko jango zukeen aberatsaren maitik lurrera botatzen zutena. Txakurrek ere etorri eta zauriak miaskatzen zizkioten. Hiltzen eskalea, eta Abramen ondora eraman zuten aingeruek. Hiltzen aberatsa ere, eta lur eman zioten. Hildakoen egoitzan, oinasez zegoela, begiak jaso eta Abraham ikusi zuen urruti, eta Lazaro haren ondoan. Orduan, deiadar egin zion. Aita Abraham, erruki nitaz. Bidal ezazu Lazaro atzamar muturra uretan busti eta niri mila freskatzera. Kiskaltzen bainago sugar hauetan. Baina Abrahamek erantzun zion. Seme, gogoratu zuk zorion franko izan zenula bizitzan. Lazarok berriz, zoritxarrak. Orain, hark atsegina aurkitu du hemen, eta zuk oinazeak. Horrez gainera, leiz handi bat dago zuen eta gure artean. Nahita ere, ez dauka inork hemendik zuen gana igarotzerik. Ez da hortik gure gana ere. Aberatsak berriro. Orduan, aita Abraham, bidal ezazu harren, Lazaro gure aitaren etxera. Bosta nahia ditut eta. Jarditzala jakinaren gainean, beraiek ere, oinaze toki honetara etorrez daitezen. Abramek erantzun zion. Hor dituzte Moises eta profetak. Entzun diezaietela. Arko oraindik. Ez, aita Abraham. Hildakoren bat joaten bazaie, orduan bai bioz berrituko direla. Baina Abramek erantzun zion. Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, hildakoren bat piztuta ere, ez dute kasurik egingo.
Evangelioa barneratuz. Ara kontraste handiko parabola bat farisuei zuzendua. Alde batetik aberats bat, izenik gabea. Bestetik eskale bat, izena duena, Lazaro. Aberatsa purpuraz jantzia, Lazaro zauriz josia. Aberatsa egunero otordu handiak egiten, Lazaro soberakinak jango lituzkeen bitartean. Hilda Lazaro, eta Abrahamen egoitzara eraman dute. Hilda aberatsa, ere, eta lur eman diotela dio evangelioak, besterik gabe. Bataren eta bestearen ondorengo zoria alderantzizkoa da. Aberatsa eskale bihurtu da, eta laguntza eskatu dio Lazari bere anaiei abisu eman diezaien, beraren azkena izan ez dezaten eta bera dagoen lekura etorrez daitezen. Ezinezkoa. Bien artean egundoko leizea baitago. Leize hau gizakiaren bihotzean gertatzen da. Aldatzeko, Jainkoak jada hitz egin duen Moises eta profetei entzun behar. Lukasen evangelioan, pobretasuna Jainkoarekin topo egiteko oinarrizko jarrera da.
otoitza. Behartxuen anztura. Jauna, zure behartxuez ahantzi naiz. Jauna, justiziaz ahantzi naiz, eta beraz zutaz. Ez esan Epulon aberatsa naizela, baina zoritzarrez haren antza daukat. Zer balio dit zu gorestea eta nire hobezintasuna bilatzea, baldin zure behartxuak zakurrak eta katuak baino okerrago tratatzen baditut? Zuk eman bizitza eta maitasuna gaizki erabiltzen dugu, eta nahiak alde batera lagata gure onura propioa bilatzen dugu. Eta honela, gu ere ez gara behar bezala osatzen. Zure evangelioa eta zure bizitza suntsitzen ditugu. Behartxuei hondakinak ematen dizkiegu, eta hauek ere zekenkeria izugarriz neurtzen ditugu. Ahoan eta idazkietan soilik dugu elkartasun hitza, baina gure ekintzak egunerokotasunetik urrun daude, oso urrun. Noiz ikasi behar dut behartxuak antzten ditudanean, zutaz ere antzi egiten naizela, naiz eta zure izena lau haizetara barreiatu? Bihotz berri ezadazu barrukoa. Alda ezazu nire arrizko bihotza eta egidazu haragizkoa. Gogora ezadazu egunero arrastirian maitasunaz aztertuko nauzula eta behartxuez galdetuko didazula. Patxi Loidi.
Bizitzara begira. Azter dezadan nere bihotza, jaunaren hitzaren argitan, pobreziari bizi direnei buruz ditudan jarrerak eta jokoaerak gogora ekarriz.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.